Ama bila kupoteza muda, kile ambacho nimeombwa ni kizungumze kwa ikhtisara, kwa ufupi. Kuna masala ambayo nyinyi mnahitajika kuyafahamu. Tupo pale pale katika jambo la elimu. Na katika hili wasio nyinyi wanafunzi, mahitaji ya kila mwanafunzi awe na kalamu yake na daftari lake likiwa liko wazi kwa ajili ya kuchukua hizi faida za kielimu. Kwa sababu kuna mambo yatakusaidia nyinyi, ima kama hayajakusaidia katika upande wako wa masomo yako ya shule, basi vile vile yatakusaidia wewe katika upande wako wa ibada zako kuiendea dini yako. Baada ya kufungua madaftari, basi nyamazeni kimya kama mlivyokuwa mko mwanzo. Naam. Nitatumia takriban dakika kama 30 kuongea baadhi ya mambo yafuatayo. Tukumbuke kwamba kama tulivyotangulia kusema, sisi ni Waislamu. Na katika mambo ambayo yanaonyesha ishara ya Uislamu wetu ni yale katika mambo ya nguzo za Uislamu, kwamba sisi ni Waislamu na tunahitajika tusimamie nguzo za Uislamu. Na Muislamu ambaye atakayezivunja nguzo hizi, basi huyo aelewe kwamba yeye anatoka katika Uislamu. Kwa ili kusimamia Uislamu wako, lazima usimamie nguzo ambazo zinasimamiwa na zimeelekezwa katika dini ya Uislamu. Nadhani hapa kuna vitabu sisi za nguzo za Uislamu, kipo hapa kitabu kimoja nimekiona, nguzo za Uislamu. Hizi nguzo zipi za Uislamu? Nguzo hizi za Uislamu, aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya nguzo za Uislamu. Faqala alaihi salatu wassalam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, arkanul islami khamsa, nguzo za Uislamu ni tano. Katika nguzo hizo za Uislamu ni tano, akataja nguzo ya kwanza, shahadatu an la ilaha illa Allah. Nguzo ya kwanza ya Uislamu ni kushuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kushuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nguzo ya pili ya Uislamu ni nini? Sala. Nguzo ya tatu ya Uislamu ni nini? Funga, au wengine wanasema zaka, au sio? Ya tatu na ya nne, funga na zaka hapo, eh? Naam, kwa sababu zimekuja khilafu za hadithi katika hili. Zipo baadhi ya hadithi ambazo zimekuja kutaja nguzo ya tatu ni zaka, zipo baadhi ya hadithi zimekuja kutaja nguzo ya tatu ni funga. Lakini alhasli kwamba nguzo ya tatu na ya nne ni zaka na funga. Na nguzo ya tano ni nini? Kuhiji katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, usio? Naam. Allah jalla wa ala, mimi nitaongelea katika nguzo hizi tano, nitaongelea hii nguzo ya tano ya Uislamu. Kwa ufupi tu, Allah jalla wa ala amelitaja jambo la kuhiji. Akasema al-hajj ashhurun ma'lumat. Hija ipo katika miezi maalum. Na kama walivyofasiri al-ulama, wanachuoni juu ya upande wa miezi ya hija, kwa sababu imekuja al-hajj ashhurun ma'lumat. Hija ipo katika miezi maalum. Kwa maana jambo la kutekeleza ibada ya hija lipo ndani ya miezi maalum. Maana jambo la hija halifanyiki wakati wowote tu, bali lina miezi yake maalum. Tunaelewana uzuri hapo, eh? Naam. Na jambo la hija, kama zilivyokuja thabati za hadith, kama vile alivyosema sahaba mtume Abdullah ibn Abbas, kwamba jambo la hija lipo katika mwezi wa Shawwal, kisha mwezi wa Dhulqa'da, na masiku kumi ya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Miezi ya hija ni mingapi? Mitatu. Tunaelewana hapo, eh? Miezi ya hija ni mingapi? Mitatu. Mwezi wa Shawwal, mwezi wa Dhulqa'da, na masiku kumi ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Tunaelewana uzuri hapo, eh? Jambo la kuhiji mnalifahamu, eh? Kwamba kuhiji ni kwenda katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni nyumba ya Kaaba, iko Makka. Tunaelewana uzuri hapo, eh? Huku ndo kwenda, huko kwenye Kaaba ndipo kwenye kufanyika ibada ya hija. Na kuna matendo kadhaa ambayo yanafanyika. Kuna matendo kadhaa ambayo yanafanini? Yanafanyika. Kuanzia mwezi wa Shawwal, mwezi wa Dhulqa'da, masiku hayo yote mpaka katika haya masiku kumi ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja mpaka mwezi wa nane, ambayo iko leo katika baadhi ya matareni kwamba leo ni mwezi wa nane, sawa bwana, kwamba leo watu katika ibada yao ya hija wapo katika, wameelekea katika maeneo yanaitwa Mina. Yaani hii ndani ya siku ya leo wameelekea katika maeneo yanaitwa maeneo ya Mina, baada ya kutoka wapi? Makka. Baada ya kufanya tawafu kadhalika kufanya as-sa'yu, kufanya na matendo mengineyo katika ibada ya haji. Siwezi nikaeleza yote kutokana na muda wangu, kwa sababu muda wa dhuhuri na karibia usoko, na pengine nataka nivizungumze, lakini nakumbushia kwamba kuna ibada gani? Kuna ibada ya hija. Tunaelewa hapo eh? Na ibada ya hija ipo katika miezi maalum, na miezi yake ni miezi gani? Shawali, Dhulqaada na masukumi ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Tunaelewana uzuri hapo eh? Naam. Baada ya kuelewa hili, kuna amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala ambazo ameamrisha watu walitekeleze jambo la hija. Tunaelewana uzuri hapo eh? Maelezo na ayati zipo nyingi sana za Allahu Jalla wa Ala na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye anatuelekeza sisi katika jambo la kulitekeleza jambo la kuhiji katika nyumba ya Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume alayhi salatu wassalam ameambiwa vile vile, waadhin na waidhinishe watu, waadhin waidhinishe watu ala alhajj, waidhinishe watu katika jambo la kuhiji, waidhinishe watu katika jambo la kuhiji katika nyumba ya Allahu Jalla wa Ala. Katika aya nyingine kaja, liman istataa ilayhi sabila, kwa yule ambaye atakayekuwa na uwezo kuhiji katika nyumba ya Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa hapo eh? Tunaelewana uzuri hapo? Naam. Na kuna ibada inaitwa ibada ya umra. Ibada ya umra ni ibada ambayo inatofautiana kidogo tuna ibada ya nini, ya hija. Katika tofauti ya kwanza baina ibada ya umra na hija, kwamba hija ina miezi maalum ambao mwezi wake ni miezi yake ni Naam. Sasa miezi mingine sio kuwa hii mitatu ndio mtu anaweza kutekeleza ibada ya umra. Tunaelewana uzuri hapo eh? Tunafahamiana uzuri eh? Kwa hiyo miezi mingine sio kwa hiyo, labda mwezi pengine wa Muharram au Safar au Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thaniya, sawa hapo eh? Sha'b, Rajab, Sha'ban, Ramadhan. Miezi hiyo mtu anaweza kutekeleza ibada ya umra. Sawa eh? Kwa hiyo hii ni tofauti yake ya kwanza, ni tofauti yake kubwa katika ibada ya hija na ibada ya umra. Alhasmi hivyo, muda unanyinyima kwa sababu ya sala ya adhuhuri, sawa eh? Naam, nitosheke katika hapo katika upande wa ibada ya hija. Ama swala lingine la msingi katika haya masiku kumi ya mwisho, sasa hivi muelewe kwamba tupo katika masiku kumi ya mwisho katika ibada ya hija. Tunaelewana uzuri hapo eh? Tupo ndani ya masiku kumi ya mwisho katika hii ibada ya nini, ya hija. Na baada ya kumalizika ibada ya hija, ama bado itakuwa bado kwa kule Maka, watu wanaohiji bado watakuwa wanaendelea na ibada ya kunini, ya kuhiji mpaka mwezi 13. Sawa bwana eh? Mpaka mwezi gani? Mpaka yani siku ile ya 13 ile, ambayo ni siku wanamalizia masiku haya ya ku, wanasema kuuka nyama, yani kuanika nyama na kula. Baada ile siku ya 10 ya kuchinja nyama na ibada nyinginezo zitakazokuwa zinaendelea za kurudi baada ya kuwa ametoka katika viwanja vya Arafa alafu baada ya kutoka hapo akaingia viwanja wakaingia maeneo yanaitwa Muzdalifa, sawa hapo eh? Alafu anarudi tena Makka. Naelewana uzuri, ibada ya kidogo ya hija ina maelezo kadhaa hivi kadhaa juu ya hili swala la ibada ya hija, lakini nataka nieleze katika vitu vya msingi ambavyo vinatuhusu hasa hasa ndani ya muda huu ambao tuliobakiwa nayo ya masiku haya. Sawa hapo eh? Naam. Sasa tuko ndani ya masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja, ambayo ndiyo masiku ya mwisho ya kutekeleza ibada ya hija. Katika baadhi ya matendo ambayo yanapatikana ndani yake, katika baadhi ya matendo ambayo yanapatikana ndani yake baada ya hii ibada ya hija, ndani haya masiku kumi, ndani haya masiku kumi, ukiachana na haya na hii miezi miwili, mwezi wa Shawali na mwezi wa Dhulqaada, haya masiku kumi vile vile Mtume alayhi salatu wassalam, tukianza na Allah jalla wa ala, na Mtume alayhi salatu wassalam wameyazungumza kwa sura nyingine vile vile, ukiachana kwamba ni masiku ya kufanya nini, ni masiku ya kutekeleza ibada ya hija. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala mnayafahamu nyinyi, maarufu pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratul fajri, wal fajri wa layalin ashirin washafi'i wal watri. Wal fajri, na apa kwa al fajri, yani kwa asubuhi, wa layalin ashirin, na masiku kumi, wa layalin ashirin, na masiku kumi, washafi'i wal watri, na shafi'i na watri. walayalin ashirin ni masiku gani? Ni nini walayalin ashirin? Walayalin ashirin ni masiku 10 haya ya Dhulhijja. Sawa bwana? Haya masiku ambayo tulikuwa tuko mwishoni hapa, ameyazungumza tena Allahu Jalla wa Ala. Haya masiku haya ameyaapia Allahu Subhanahu wa Ta'ala, na yaapia masiku 10 ya Dhulhijja. Haya mwanzo haya ambayo leo tulikuwa tupo ndani ya mwezi 8. Tunafahamiana uzuri hapo eh? Tunaelewana uzuri mpaka hapo? Naam. Kisha vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza kwa maneno mengine, akasema hivi: afdalu ayami dunya, bora ya masiku ya dunia, ashru dhilhijja, bora ya masiku ya dunia ni masiku 10 ya dhilhijja. Yani katika mwaka mzima, nasoma shule yenyewe, mwaka mzima na masiku mangapi? 365, sio? Asha Mtume alayhi salatu wasalam anasema afdalu ayami dunya ashru dhilhijja, bora ya masiku ya dunia ni masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, masiku 10 haya mwanzo. Kwa hiyo maana yake sisi tupo ndani ya masiku 10 yaliyokuwa bora katika masiku yote ya dunia nzima. Tunaelewana uzuri hapo eh? Na ndio maana Allahu Jalla wa Ala akasema, akayaapia haya masiku kwa kusema walayalin ashirin, walayalin ashirin, na nayapia masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Na yale masneno aliposema washafi'i walwatiri, aliposema washafi'i anaikusudia washafi'i kwa maana ni siku ya 10 ambayo ni siku ya kuchinja. Walwatiri, alwituru, witri ni namba gani? Witri aliposema walwatiri akakusudia ni siku ya 9 ambayo ni siku ya Arafa. Tunaelewana uzuri hapo eh? Tunafahamiana uzuri hapo? Naam. Kwa hiyo haya ndio maana Allahu Jalla wa Ala akayaapia haya masiku, na katika masiku aliyoyaapia tena, baada aliyapia masiku kwa ujumla masiku 10 na masiku mawili akayaapia tena, washafi'i akikusudia mwezi 10, walwatiri akaikusudia siku ya mwezi 9 ambayo ni siku ya kesho ya Arafa. Tunaelewana uzuri hapo? Tutazungumza siku ya mwezi wa 10, kadhalika tutaizungumza siku ya mwezi wa 9 ambayo ni siku ya kesho insha baada ya maelezo machache atakofuatia juu ya haya masiku 10. Sasa baada ya kuelewa hayo masiku haya 10, muelewe ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam anasema ma min ayamin, katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema ma min ayamin al-amalu salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam. Mtume alayhi salatu wasalam anatuambia ma min ayamin, hakuna katika masiku al-amalu salih, matendo mema, ahabbu ila Allah, yanapendeza zaidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala, min hadhihi al-ayyam, kuliko matendo yatakofanyika ndani ya masiku haya 10. Matendo ma min ayyam, Mtume anasema hivi ma min ayamin, hakuna katika masiku yoyote al-amal salih, mtu akafanya matendo mema. Yani ndani ya masiku hayo mtu akafanya matendo mema, matendo hayo yakawa ahabu ila Allah, yakawa ni yenye kupendeza zaidi mbele Allahu Jalla wa Ala, min hadhihi al-ayyam, kuliko matendo yatakayofanywa ndani ya masiku haya 10 ya mwezi huu wa Dhulhijja. Haya ni katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo vile vile yanaelezea masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Tunaelewana uzuri hapo eh? Tumefahamiana mpaka hapo eh? Katika faida inayopatikana katika hii hadithi ni katika suala la kuhamasishana katika jambo la kufanya matendo mema. Na alulama wanachuoni wanasema kwamba kwa nini yawe masiku haya yametajwa kwa uzuri? Kwa nini yawe masiku haya yametajwa kwa uzuri na vile vile yawe ni masiku yaliyokuwa bora zaidi kuliko masiku mengineyo? Kwa sababu wanasema kama anavyosema al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, anasema kwa sababu yajtami'u fiha ummahat al-ibad, kwa sababu ndani yake katika haya masiku 10 unakusanyika zile ibada mama. Ibada mama ni zipi zinazokusanyika ndani yake? Ibada ya kwanza tumesema ni ibada gani ambayo inapatikana katika haya masiku 10? Ibada gani? Ibada ya kuhiji. Sawa hapo eh? Na hilo ni nzuri hapo eh? Kadhalika kuna yaumu Arafa. Kuna siku ya Arafa. Ambo siku ya Arafa, kitendo kile cha kusimama katika viwanja vya Arafa ni katika nguzo katika upande wa kuhiji. Miongoni mwa nguzo za hija ni Arafa, ni kusimama Arafa. Tunaelewana uzuri hapo eh? Kadhalika vile vile ndani yake kunapatikana ibada ya kuchinja, ambayo ibada hiyo inapatikana katika siku ya kumi. Ibada ya kuchinja. Kadhalika vile vile kuna ibada inapatikana ndani yake ibada ya kumtaja Allah. Ibada ya kumtaja Allah, yani kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile maneno ya Allah jalla wa ala aliposema, wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat. Na walitaji jina la Allah jalla wa ala katika masiku maalum. Katika haya masiku maalum ni yapi? Masiku maalum yanokusudiwa ni haya masiku kumi ya Dhulhijja. Wakalitaji jina la Allah. Kulitaji jina la Allah vipi? Ni kukithirisha kusema sisi tuliokuwepo huku ambao hatupo kule kuhiji, tutakuwa tunasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Waliokuwepo kule hija, kwa sababu wao wana hiji, watakuwa nasema neno gani? Nani atanambia? Aha, labbaika, labbaika Allahumma labbaik. Aha, labbaika la sharika laka labbaik. Aha, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika la. Haya ni maneno anasema mahujaji. Wao wanamtaja Allah na sisi tuliokuwepo huku vile vile tunabakia katika hali gani ya kumtaja Allah jalla wa ala. Kwa hiyo kuona kwamba namna gani masiku haya kumi yalivyokuwa bora, kwa sababu ndani yake umekusanyika ibada nyingi, ummahatul ibad, ibada nyingi, ibada za kusali, ibada za kutoa sadaka, ibada za matendo mema. Tumehimizwa hapa katika suala la kubadilika. Haya ndiyo masiku ya kubadilika. Yaani ukitaka hasa wewe ubadilike, ukweli wa kubadilika, anza kubadilika hasa hasa ndani ya masiku haya. Ukibadilika, ukweli wa kubadilika hasa wewe, ukaachana na zote tabia ulizokuwa nazo, chafu chafu, mbovu mbovu, mbaya mbaya, marafiki ovu ukaweka pembeni, ukawa na mustakbali mzuri. Ukibadilika ndani ya masiku haya, mabadiliko yako mbele ya Allah jalla wa ala yanapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mabadiliko utakayofanya ndani ya masiku mengine. Waonaje ukaanza kubadilika katika wakati huu? Tuelewana hapo eh? Kwa sababu hadithi si tumesoma hapa, ma min ayamin al-amal as-salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayam. Sasa katika matendo mema ni kubadilika kutoka katika hali hii kuingia katika hali iliyokuwa nzuri. Sheikh ametaja hapa aya katika miongoni mwa aya za Allah jalla wa ala, inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kuonyesha kwamba watu wanahitaji kufanya nini? Kubadilika. Kwa hiyo kubadilika vile vile ni katika mambo mazuri. Kwa hiyo ukibadilika katika wakati huu, ukaachana na ule uko nayo, ukarudi katika mstari wa sawa. Kama husali ukawa unasali sasa, kama si ufanye ibada hii kwa unafanya ibada hii, kama umekuwa mtukutu ukawa sasa mtoto mwema, na kila aina zote zilizokaacha ukarudi katika usandani wa masiku haya, kubadilika kwako kutakuwa kunapendeza zaidi mbele Allah jalla wa ala. Tunafahamiana mpaka hapo eh? Sasa tuendelee. Ndani ya masiku haya kumi ya Dhulhijja kuna ibada mbalimbali za kuzifanya. Sisi ni Waislamu, kwa hiyo tunahimizana katika suala la kutekeleza ibada mbalimbali. Katika ibada hizo ni ibada ya kusali, tukakithirisha katika ibada ya kusali, tukakithirisha katika ibada ya kutoa sadaka, kuzungumza maneno mazuri kama hivyo tulivyoambizana, kubadilika, kuachana na yote tulikuwa nayo tukarudi katika mstari wa sawa. Na vile vile katika ibada zinazopatikana vile vile asiyam, kufunga. Na ile ana uzuri hapo eh? Vile vile ibada zinazopatikana vile vile ni kufunga. Kadhalika vile vile na ibada nyingine ni ibada ya kuchinja. Na ikiwa leo tupo mwezi nane, na mahujaji kule leo wameingia sehemu inayoitwa Mina. Na baada ya kusali salatu al-fajr asubuhi yake, yani asubuhi ya kesho, wakimaliza kusali salatu al-fajr, baada ya kuchomoza kwa jua wanaelekea katika viwanja vya Arafa. Wanaelekea hapo kusimama kwa ajili ya kumomba Allah, kusali na kutekeleza ibada mbalimbali za kuomba na kumomba Allah jalla wa ala msamaha. Wanaelekea katika viwanja vya Arafa mpaka litakapofikia kuzama kwa jua. Tunaelewana uzuri hapo eh? Tunafahamiana eh? Naam, kwa hiyo hizi ni katika ibada za kuzifanya. Sasa katika miongoni mwa ibada ambazo sisi zimebakiwa nazo ni ibada hii ya kufunga siku ya Arafa ambayo ni kesho, na baada ya hapo kuna ibada ya kuchinja baada ya siku ya kesho. Sawa bwana? Na kadhalika kuna jambo la Idi. Kuna ibada ya kusali sala ya Idi. Vile vile na hii nitaizungumza kwa uchache namna ya kusali salatu al-Eid, sunna zake na baadhi ya miongozo michache tutapatiana kwa mujibu wa muda wetu. Nazungumza haraka haraka kwa sababu ya muda. Sawa bwana? Naam. Tayeb. Ikiwa kesho ni tunatarajia biidhnillahi jalla wa ala kuingia katika siku ya Arafa. Siku hii ya Arafa, siku ya Arafa, kwa nini kwanza imeitwa siku ya Arafa? Imeitwa siku ya Arafa kwa sababu mahujaji ndani ya siku hiyo wanasimama katika viwanja vya Arafa wakitekeleza ibada mbalimbali. Katika ibada hizo ni kuomba. Miongoni mwa ibada wanazifanya, na bora ya ibada ya kuifanya katika siku ya Arafa ni ibada ya kuomba addu'a. Na ndio maana tutakuja kuona kwamba bora ya dua itakayoombwa ni ile dua itakayoombwa katika siku ya Arafa. Sawa bwana? Na hii tutapiana faida kwa sababu mko wanafunzi ambao mnatarajia kufanya mtihani pengine masiku ya karibuni au wengine baada mwaka hivi au vipi, vyovyote vile itakavyokuwa. Sasa tutahimizana vile vile kwamba hii ndiyo fursa yenu ya kumwelekea Allahu Subhanahu wa Ta'ala, kumuomba Allahu Jalla wa Ala, umuombe ili akufanyie wepesi katika mitihani yako. Umuombe Allahu Jalla wa Ala akufanyie wepesi ufahamu wako, akuelewa masomo yako. Umuombe Allahu Jalla wa Ala akufanyie wepesi kubadilika kwako wewe, utoke katika tabia ulizokuwa nazo uende katika tabia zilizokuwa nzuri. Na mambo mbalimbali wewe unahitajia kumwomba Allahu Jalla wa Ala. Hii ni fursa yako. Tutazungumza hayo yote. Katika faida ambazo zinazopatikana. Kwanza aya Allahu Jalla wa Ala ambayo imeteremka katika siku ya Arafa. Aya ambayo inazungumza dini yetu ya Uislamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Suratul Maida aya 3. Aya hii tafsiri yake al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo nimekamilisha kwa nyinyi dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwa nyinyi neema yangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwa nyinyi Uislamu kuwa ndio dini. Kwa hiyo sisi tukiwa Waislamu kwanza tumeridhiwa na Allah, sio? Tukitaka turidhiwe na Allah tuwe Waislamu, eh? Na hili ni Allah Jalla wa Ala ameshaikamilisha kwa ulimi wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa bwe? Aya hii ambayo ipo katika suratul Maida anasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qad arafna dhalika. Tumeijua aya hii al-yawma, siku ile ambayo, wal makana, na ile pahali ambapo, alladhi nazalat fihi ala nabi sallallahu alayhi wasallam. Pale mahali na ile siku ambayo imeteremka aya hii ni ile siku ambayo wa huwa qa'imun bi arafati yawmul jum'a, ni ile siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama siku ya Arafa, tena ikiwa ni siku ya Ijumaa, tena ikiwa kama vile imeambatana na siku yetu ya Arafa ya kesho. Sio kesho ni Arafa Ijumaa, ndivyo kama vile ilivyoteremka aya hii. Aya Allah Jalla wa Ala imeteremka katika siku ya Arafa, tena ndani ya siku ya Ijumaa. Sawa bwana? Aya hii Allahu Jalla wa Ala ya kukamilika Uislamu na kwamba sisi Allah ameturidhia kuwa sisi ni Waislamu imeteremka katika siku ya Aljumaa, tena ndani ya siku ya Arafa, kuonyesha ubora wa siku ya Arafa. Tunafahamiana uzuri mpaka hapo, eh? Tunaelewana uzuri hapo. Kadhalika siku ya Arafa ni siku ambayo Allahu Jalla wa Ala yu'tiqu Allahu Azza wa Jalla minan nari kathiran min ibadihi. Anawaachia huru na moto wengi katika waja wake. Siku ya Arafa Allahu Subhanahu wa Ta'ala anawaachia huru na moto wengi katika waja wake. Ubora wa siku ya kesho, hiyo tunaongelea siku ya kesho. ni siku ambayo Allah jalla wa ala anawaachia huru na moto wingi katika waja wake, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, ma min yawmin, hakuna katika masiku akthara min an yu'tiqa Allah, anawaachia Allah jalla wa ala siku hiyo kwa wingi, fihi ndani ya hiyo siku, abdan, waja wake, minan nari min yaumi arafa, kutokamana na moto kuliko siku ya Arafa. Kwa maana ni siku ambayo Allah jalla wa ala anawaachia huru waja wake kutokamana na moto. Siku hiyo ya kesho tunayongelea, tunafahamu sisi kwamba kuna pepo na moto. Ukifanya mema unaingia peponi, ukifanya maovu unaingia wapi? Motoni. Kwa hiyo siku ya kesho ni siku ambayo Allah jalla wa ala anawaachia wingi katika waja wake, anawaachia kutokamana na moto wake. Tunamwomba Allah jalla wa ala atukinge na moto wake huu wenye kuumiza. طيب كذلك vile vile ndani ya siku ya Arafa kuna kufunga Arafa. Kuna kufanya nini? Kufunga Arafa. Na imependezeshwa na baadhi ya wanachuoni wakasema ni jambo la wajibu, lakini vile vile wengine wakazungumza kwamba ni jambo la sunnatun muakkada, na hii ndio kauli ambayo ilikuwa arjahul qaul, kwamba hii kufunga Arafa ni sunnatun muakkadatun. Tukisema sunnatun muakkada, mnafahamu nyinyi mnasoma kwenye fiqh kwamba sunnatun muakkada ni sunna iliyotiliwa nguvu, au sio? Sawa hapo, eh? Ni sunna iliyotiliwa nguvu, kwa maana kuifanya kwake unatekeleza sunna iliyokuwa kubwa, kufunga siku ya Arafa ambayo ni siku ya kesho. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika fadhila za kufunga siku ya kesho ya Arafa, za kufunga siku ya kesho ya Arafa, akasema arju, mimi ninatarajia, an yukaffira sana almadhiya wa sana alqabila, mimi ninatarajia, ahtasibu ila Allah, ninatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yule ambaye atakayefunga siku ya Arafa atasamehewa madhambi yake ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Madhambi yako yote ya mwaka uliopita yanasamehewa na Allah jalla wa ala kwa kufunga siku ya kesho. Madhambi yote ambayo yatakayokuja mwaka mzima yatasamehewa na Allah jalla wa ala kwa kufunga siku ya kesho. Kwa tunahimizana kuiendea ibada. Hapa tupo huu ndani ya mchana siku ya Leil Khamis. Pengine kuna baadhi wamefunga masiku haya 9 ya Dhulhijja. Basi wakumbuke vile vile kwamba kesho kuna funga muhimu sana, na wale ambao pengine hawajafunga wakumbuke kesho kuna siku muhimu sana ya kuifunga siku hiyo, ambayo ni siku ya kesho ya Arafa. Tunafahamiana vizuri hapo, eh? Naam. Tayib, lakini eleweke, kufunga Arafa yustahabu lighairi alhajj. Funga ya Arafa anakuwa anaifunga yule ambaye asiyekuwa mwenye kuhiji. Wale mahujaji wao hawatofunga. Tunaelewana uzuri hapo, eh? Ama sisi ambao hatupo katika ibada ya hija, sisi ndio tunaofunga. Sawa hapo, eh? Kwa wale wamesimama katika viwanja vya Arafa, sisi hatujasimama viwanja vya Arafa kwa sababu hatuhiji. Kwa sisi ambao hatuhiji tupo huku, Allah jalla wa ala ametuonelea huruma ya kwamba tusizikose fadhila za siku ya Arafa. Kwa ajili hiyo Allah jalla wa ala akataka sisi vile vile tufunge. Kwa hiyo kufunga kwetu vile vile tunasamehewa madhambi ya mwaka mmoja uliopita na mwaka mmoja ujao. Sawa bwana? Kadhalika katika siku ya Arafa kuna kuomba addu'a, kuna kuomba dua siku ya kesho. Na hili ndilo lile nililokuambieni, kwamba siku ya kesho mnatakana mkithirishe sana nyinyi kuomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa wale ambao wanatarajia kufanya mitihani, kwa sababu hakuna sisi tunayemtarajia atatufanyia wepesi katika mitihani yetu ila ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna tunayemtarajia ambaye atakayetufungua fahamu zetu ila ni nani? Ila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si wahitaji ufahamu mzuri ili ufahamu masomo yako ya shule na ufahamu masomo yako ya dini na mengineyo, au sio? Basi tutahitajia kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Asa siku ya kesho ni siku ya kuomba dua. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairu du'ai, bora ya dua, du'au yaumi Arafa, ni ile dua itakayoombwa siku ya Arafa. Bora ya dua. Bora ya nini? Bora ya dua itakayoombwa ni ile dua itakayoombwa ndani ya siku ya Arafa. Halafu angalia, kesho ni siku ya Arafa na vile vile ni siku ya Aljumaa. Ndani yake kuna maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ndani ya siku ya Aljumaa, fihi saa, ndani yake kuna wakati katika yaumu Aljumaa hataomba mwenye kuomba isipokuwa anajibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya siku gani? Ya Aljumaa. Kwa hiyo kesho kumekusanyika siku mbili ambazo zilizokuwa bora, siku ya Arafa na siku ya Aljumaa. Sasa kesho tusighafilike katika jambo la kumomba Allah jalla wa ala. Tunaelewana uzuri hapo eh? Tunafahamiana uzuri hapo. Hali ni ngumu, maisha ni magumu, masomo ni magumu, hali za shule ni ngumu, wapata tabu, wapata mateso, walimu wanakukwazeni, lakini siku ya kesho ni ya kumomba Allah jalla wa ala. Muombeeni Allah akufanyeni wepesi. Na muwafanyie subra hawa walimu wanaosimamieni nyinyi. Sawa bwe? Muombeeni Allah akupeni subra. Kwa sababu wewe ukisoma manufaa siyo hawa. Tunaelewana uzuri hapo. Wewe ukipokea mshahara, waulizeni au mshahara wao unawafikia walimu zao waliosomesha? Si unaonufaisha wenyewe mshahara wao. Naelewana uzuri hapo eh? Si nafahamiana? Kwa hiyo ilmu hii mnayosoma inakunufaisha nyinyi wenyewe. Hasa kesho ni kumwomba Allahu Jalla wa Ala akupeni subra katika masomo yenu, mmalize. Mmalize salama. Vile vile mmalize hali ya kuwa mmemaliza katika hali iliyokuwa nzuri, mmefanya mitihani na Allah akakujalieni mkafaulu, Allah akujalieni mfaulu katika mitihani yenu ya hapa duniani na akhera. Sawa bwana? Naam. Kwa hiyo kesho ni siku ya kumomba Allah. Mna mingi nyinyi, mna matatizo mingi nyinyi. Pengine kuna baadhi ya wanafunzi wana hali ngumu, wanasoma pengine kula yao ni tabu, wanasoma mahitaji yao ni shida. Sawa bwana? Hasa siku ya kesho ni kumwelekea Allahu jalla wa ala. Tusighafilike katika hili la kumwelekea Allahu subhanahu wa ta'ala, na tukumbuke na rejea tena maneno, ndani ya siku ya Aljumaa kuna wakati ambao ukimuomba Allahu jalla wa ala dua yako hairudishi, anaipokea moja kwa moja. Kwa hiyo nyinyi mna uwajibu tu wa kukithirisha kuomba dua ili ufikie ule wakati ambao utakaokuwa ni wakupokelewa dua na Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Sawa bwana? Kadhalika ndani yake kuna maneno ya kuyasema ndani ya siku ya Arafa, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, na maneno yaliyokuwa bora ambayo nilikuwa ninayasema mimi na manabii kabla yangu mimi, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Siku ya kesho nikukithirisha kwa sema maneno haya, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kukithirisha kuyasema maneno haya wa kumkabiri Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa bwana? Tunafahamiana mpaka hapo? Naam. Tayib. Ha, hii ndio siku ya nini? Ndio siku ya Arafa. Tumeelewa hapo walau kwa uchache, japokuwa nazungumza haraka haraka na muda wa dhuhuri umeshaingia, lakini tamalizia dakika 10 kwa sababu nasali saa 7 dakika 10, wazee? Naam. Namalizia dakika 10 zilizobakia.